Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабида инвестиция форумында фикер алышуда катнашты. Дискуссия глобаль инвестицияләрнең киләчәге темасына багышланды. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, Татарстан әлеге форумга нигез салынганнан бирле аның партнеры һәм катнашучысы булып тора. Форум безнең өчен республикабызның инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, чит ил партнерлары белән тәҗрибә уртаклашу, яңа элемтәләр урнаштыру мәйданчыгы, диде Татарстан рәисе. Татарстан Россиянең алга киткән икътисадлы инновацияләргә, заманча технологияләргә нигезләнгән төбәге буларак, булдырылганны яхшырту, иң яхшы тәҗрибәләрне өйрәнү, яңа алымнарны кертү буенча методик эш алып бара. Кеше һәм урта бизнеска актив ярдәм ителә. Уңайлы инвестиция климаты булдырыла. Иң актив инвестицияләр Азиядән Фарсы култыгы илләреннән килүен дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, инвесторларны җәлеп итү республиканың эсенлекле бурычларының берсе. 2024 ел демоклары буенча Татарстан Россия төбәкләренең инвестиция климаты торышы ил күләм рейтингында 2-нче урында. Татарстан рәисе үз чыгышында партнерлык банкингына айрым игътибар бирде. Татарстанның Россиядә ислам финансау принципларын кертү буенча сынау төбәге булуын әйтте. Ул Татарстанда уза торган форумнарны инвесторлар белән эшләүнең, аларны җәлеп итүнең мөһим коралы дип атады. Татарстанның тышкы эшчәнлегенең иң мөһим юнәлеше ислам дөньясы илләре. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. 2024 ел мәгълүматлары буенча Татарстанның ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән дәүләтләр белән товар әйләнеше 38% арткан, 8 миллиард долларга җиткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабида инвестиция форумында Төркиянең сәүдә министры, сәүдә икътисады хезмәттәше буенча Россия-Төркия хөкүмәтара комиссиясе рәисе Омер Булат белән очрашты. Татарстан Төркия белән сәүдә икътисады инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур әһәмият бирә. Узган ел Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 мәртәбә арткан, 5,3 миллиард доллар булган. Сәүдәнең күбелеше милли валюталарда алып барылды. Яклар билгеләп иткәнчә, автомобиль сәнәгате, станоклар төзү, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы, җиңел сәнәгать, төзелеш, IT кебек юнәлешләрдә сәүдә үсеше перспективасы бар. Рөстәм Миңнеханов эшлекле даирә делегацияләре белән алмашуны активлаштырырга тәкъдим итте. Партнерлар белән танышу өчен Казан форумның яхшы корал булуын билгеләп итте. Татарстан рәисе министрны быелгы форумга чакырды. Омер Болат Рөстәм Миңнехановка Төркия президентын БРИКС форумында жылы кабул иткән өчен рәхмәт белдерде. Рәҗәп Эрдоган исеменнән сәламләү сүзләрен җиткерде. Ул күптән түгел Хельсинкида татар үзәгендә булуы, анда татарларның көчле һәм актив берләшмәсенә соклануы турында сөйләде. Без Россиядән күбрәк продукция китерү белән кызыксынабыз, диде министр һәм Казан форумга эшлекле даирәләр делегациясын җибәрергә әзер булуын белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабидагы халыкара инвестиция форумында Иордания инвестицияләр министрлыгының генераль секретаре Захир Әл-Катарнех белән очрашты. Татарстан белән Иордания арасында товар әйләнеше зур түгел. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, якларның хезмәттәшлеге өчен мөмкинлеге бик зур. Захир Әл-Катарнех ассызыклаганча, Иордания базары Татарстанга файдалы булырга мөмкин. Анда ирекле сәүдә турында килешүләр күп. Рөстәм Миңнеханов хезмәттәшлекне үстерү, мөмкинлекләр белән танышу өчен эшлекле даирәләрнең сәфәрен оештырырга тәкъдим итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечительләр советы рәисе Шәйх Ибраһим бен Хәлифә әл-Хәлифә белән очрашты. Искәртеп үтик, аларның алдагы очрашуы узган елның ноябрендә узды. Ул вакытта Рөстәм Миңнеханов Бәхрейндә ислам финанслары буенча конференциядә катнашкан иде. Татарстан белән республикада ислам финанслары буенча конференция уздыру өлешендә актив хезмәттәшлек турында килешүгә ирешелде. Біздің республика Бахрейн королігі білен үлімтілеріні үстіруге зұр әхемиет бірі. Алар конструктив, әм дұстына үлерішті әуісі, деп осызықлады Рестамины ханып. Ол біле біткенше, Татарстан, Россияда партнерлік финансылауын үстіру бойынша санау түбәге. Республика үшін ұйышпа білен келешекте де, шол есептен, ислам финансылар өлкесінде білгішлер әм стандартлар әзірлеуді де қызметтәшек ету мұхим. Сізге Бәхрейн Каролі сәлемін жеткіресім келе. Біз Қозанға зұр делегация білен келебіз. Сіздің түбәкні актив рәуіште олға етеребіз, деп бірін жағат етті Шайх Рыстам Минахановқа. Татарстан хөкүмәте йортында 19-нче Россия Венчур форумының оештыру комитеты утырышы булды. Утырыш видео элемтә аша Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков рәисегендә үтте. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов, оештыру комитетының башка вәкилләре катнашты. Валерий Фальков асызықлағанша, Россия Венчур форумында сыфатлы диалог һәм заманша бурычлар турында экспертлар фикралашуын оештыруы мөһим. 2025 елдан Россияда химия, космик тармак, авиа һәм сутналар төзү, энергетика, азық тілік именлігін тәтмин ету, фармацевтика, башка юнәлештәрдә технология лидерлыгына юнәлдерелгән яңа илкүләм проектлар гамәлгә ашырыла. Иң мөһиме яңа буын продуктларын булдыру. Илдә технология эшмәкәрлеген үстерү өлкәсендә күп эшләр башкарыла. Россия фән һәм югары белем министры форумның югары дәрәҗәдә уздырылачагына ышаныч белдерде. Чөнки Татарстанның мондый чараларны уздыруда зур тәҗрибәсе бар. Татарстан инвестиция венчур фонда директоры Дамир Галиев 9-11 апрельдә Казанда узачак венчур форумына әзерлек турында хисап ясады. Быел форум яңартылган программа, спикерларның халыкара составын тәкъдим итәчәк. Дискуссияләрдә Австрия, Беларус, Бәхрейн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Катар, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, башка илләрдән 260-тан артык спикер катнашачак. Форумның төп программасы 10 апрельдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәге мәйданчыгында була.
Бик җиңүгә багышлана.
Бүйік Батан соғыш жылларында Қазанда 139 сәнәғәт предприятиесі хәрби рейстарға көшерілі. Илнің үзәк түбәкләрінен шәһәрге 70 завод эвакуацияләнгән. Кызыл армия ихтияжлары өчен 600-дән артык төр корал, башка соғыш кирәк-яраклары җыештырылды. Соғыш жылларында һәр 6-нчы хәрби самолет Қазанда җыелган. Шәһәр фабрикаларында 822 мең шинель, 6 миллион пар киез итек басылган. 5 миллион пар армия итеге тегелгән. Әнә шушы батырлыклар өчен 2020 елның июлендә Казан хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемне алды. Казанның Салават күпере микрорайонында җиңүгә 80 ел яңа торак комплексы барырга киләчәк. Ул социаль ипотека программасы буенча Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелә. Яңа комплекста күп катлы 12 йорт булачак. Фатирларның бер өлеше сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗларына җайлаштырыла. Җиңүнең 80 еллыгы торак комплексының барлык йортларын Җәяүлеләр бульвары берләштерәчәк. Анда җәяүләргә, спорт белән шөгыльләнергә, балалар белән уйнарга мөмкин булачак. Хәзерге вакытта торак комплекста 646 фатирлы 4 йорт салына. Яңа сөйләнгән йортлардагы барлык фатирлар да чиста бизәлештә бирләчәк. Аларны сантехника, электр плитәләре, яңгын сигналлы датчиклары, суны, электр энергиясен исәпкә алу счетчиклары, җылылыкны күләгечләр белән җиһазландырачаклар. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8 апрель сишәмбе көнне болытлы һава, төнлә урыны белән яңгыр, җил көньяктан көндіз тезлігі секундына 20 метрға қадар күшеюші. Хауа температурасы түнлі 1 градустан 6 градусқа қадар жылы, күндіз 15 градустан 20 градусқа қадар жылы бұла. Атмосфера басымы 746 миллиметр.